Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milana Obradovića. Četvrtak je 11. februar. Vijesti dana. Novo imenovani predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, Halid Bagumdžija, izjavio kako će vratiti povjerenje građana u sudstvo, prioritet borba protiv korupcije. Policija prošle noći na Jahorini uhapsila 3 državljana Crne Gore za koje se sumnja da su pripadnici crnogorskog škaljanskog klana. Policija istočnog Sarajeva saopštila da je trojka uhapšena zbog sumnje da se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnih djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija. Policijski službenici Agencije za istragu i zaštitu SIPE na području Zenice zaplijenili preko 3 kg droge Speed. Uhapšena je jedna osoba zbog sumnje da je počinila krivično djelo neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga te nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija. 18 rudara društva rudnika Mrkog uglja Zenica, koji su sinoć stupili u štrajk glađu, odlučni su da istraju svojim zahtjevima. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini je registrovano 427 novo zaraženih koronavirusom. Prijavljeno je 15 smrtnih slučajeva. Iran je započeo proizvodnju metal uranijuma koji će koristiti kao gorivo za jedan od svojih nuklearnih reaktora. To predstavlja još jedno kršenje međunarodnog sporazuma o nuklearnom programu te zemlje, saopštila je Međunarodna agencija za atomsku energiju. Iz Bihamka javlja, zbog odrona na magistralnom putu Zvornik Milići u mjestu Kušlac saobraća se jednom trakom, neizmjenično. U toku su radovi u tunelu Crnaja na dionici Konjić-Jabelnica, gdje se saobraća također jednom trakom neizmjenično. Meteorolozi za sutra u BiH prognoziraju veći dio dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, novo na oblačenje u večernjim satima. Najviša dnevna temperatura zraka između -4 i 0, a na jugu zemlje od 5 do 8 stepeni Celzijusa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
18 rudara zavisnog društva rudnici Mrkog uglja Zenica sinoć je stupilo u štrajk glađ. Oni traže deblokadu računa i penzionisanje 35 kolega koji su ispunili uslove za penziju. Istovremeno, kompanija ArcelorMittal smanjila je isporuku toplotne energije u Zenici, a najavili su i potpuni prekid grijanja zbog nedostatka uglja. Slušamo Ivana Katavića.
Dan prije najavljenog generalnog štrajka, grupa rudara rudnika Mrkog uglja Zenica odlučila se na još radikalniji potez, a to je štrajk glađu. Vršilac dužnosti predsjednika sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica iz Udin Spahija i za Radio Slobodna Evropa je izjavio.
Već mjesec dana imamo blokadu računa gdje nam je onemogućeno da radimo. Znači, nemamo repromaterijala za rad, s time dovodimo u pitanje u ugroženosti života ljudi, rudara koji silaze u jamu, nepoštivanje kolektivnog ugovora.
Poreska uprava Federacije Bosne i Hercegovine je zbog neplaćenih poreza i doprinosa blokirala račune rudnika Zenica i Breza 13. prosinca prošle godine. Kako bi bila isplaćena plaća za taj mjesec, računi su 22. siječnja deblokirani, ali samo na jedan dan. Zbog ponovnih blokiranih računa, zenički rudari 5. veljače nisu dobili naknadu za topli obrok, nakon čega su 8. veljače stupili u štrajk. Zbog obustave rada rudnika Mrkog uglja Zenica i prekida isporuke uglja, kompanija ArcelorMittal u Zenici smanjila je isporuku toplotne energije u ovom gradu. Alena Kahrimanović, voditeljica odjela za komunikacije ArcelorMittala za Radio Slobodna Evropa, je kazala.
I velika izvjesnost da ćemo morati potpuno prekinuti isporuku toplotne energije. Kako smo već i kazali za medije, razlog tome jeste nedostatak energetskog uglja na našem skladištu zbog obustave rada rudnika Mrkog uglja Zenica i prekida isporuke od 9. februara. Kada je riječ o trenutnim količinama kojima mi raspolažemo, mi smo praktično na nuli, s obzirom da možemo raditi ovako još 2 do 3 dana.
Rudnik Mrkog uglja Zenica pripada koncernu javnog poduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine. Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine dobili smo pisani odgovor u kojem stoji da je ovo poduzeće u rudnik Mrkog uglja Zenica investiralo preko 105 milijuna konvertibilnih maraka. Svi napori nisu donijeli očekivano pozitivno poslovanje i dugovanja rudnika Mrkog uglja Zenica u ovom trenutku iznose oko 200 milijuna konvertibilnih maraka.
U dogovoru sa resornim ministarstvom i vladom federacije nastojimo pronaći rješenja za sve rudnike u sastavu koncerna Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, uključujući i rudnik mrkog uglja Zenica. Pokrenuti su izuzetno obimni procesi organizacionog restrukturiranja, kojim pokušavamo proizvodne procese učiniti mnogo efikasnijim od sadašnjih. Analize pokazuju da je neophodno provesti vrlo oštre racionalizacije troškova radne snage i u prvoj fazi planiramo smanjiti broj uposlenih za oko 2200, od čega u rudniku Zenica za oko 400. Nakon završetka ove faze analizirat ćemo dalje i koliko potrebno ulaziti u još dublje rezove.
U rudniku mrkog uglja Zenica i rudniku mrkog uglja Breza zbog nemogućnosti isplate siječanske plaće za sutra je zakazan generalni štrajk. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Danas su konačno nakon više mjeseci protesta počeli pregovori između predstavnika vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i sindikata koji predstavlja zdravstvene radnike, koji se od 10. decembra prošle godine nalaze u štrajku. Podsjetimo, sindikati traže potpisivanje kolektivnog ugovora koji je istekao još prije 2 godine, te povećanje koeficijenta za obračun plata. Uoči početka pregovora, predsjednik sindikata zdravstvenih radnika Hercegovačko-neretvanskog kantona i član pregovaračkog tima Dalibor Vuković rekao je:
dakle, u ovom trenutku oni mogu pomoći, dakle, da se iznađu sredstva, da se, znači, zdravstvenim radnicima osiguraju uvjeti, znači, da se ispune oni uslovi koje mi tražimo i da se konačno potpiše kolektivni ugovor. I da zdravstveni radnici, dakle, uskoro, možda nakon ove sjednice, još jedna sjednica, i pretpostavljam da će, da ćemo dobiti zadovoljavajuće uslove da potpišemo kolektivni ugovor.
Ostajemo u Mostaru. Nakon jučerašnje na momente burne sjednice gradskog vijeća Mostara, koje je obilježilo i napuštanje zasjedanja od strane 3 vijećnika SDP-a i 2 njihove partnerske prve mostarske partije, u javnosti se nametnulo pitanje da li je to kraj BH bloka. Podsjetimo, najprije Irma Baralija iz naše stranke bila kandidatkinja BH bloka za gradonačelnicu Mostara, ali je na jučerašnjem zasjedanju istaknuta i kandidatura Armana Zalihića iz SDP-a. Pale su i teške riječi između zvančnika 2 stranke na društvenim mrežama, pa se postavilo i pitanje da li će se dešavanja u Mostaru odraziti na koaliciju takozvane četvorke u Sarajevu. Mirsad Behram.
Predsjednik mostarskog SDP-a i drugi kandidat BH bloka za gradonačelnika Mostara Arman Zalihić u širem tekstu na društvenim mrežama optužuje prvu kandidatkinju BH bloka i naše stranke Irmu Baralija da je pogazila datu riječ u pauzi jučerašnjeg burnog zasjedanja. Podsjetimo, 5 vijećnika SDP-a i PMP-a su sjednicu napustili, dok je 2 vijećnika naše stranke nastavilo učestvovati u radu. Šta je tome prethodilo, Zalihić je danas novinarima rekao:
bio sam kolegijalan, pozvao sam je na samo u 4 oka i pitao da li da šta ćemo uraditi. Ona je rekla da se kandidiram i da nema veze što ona kandida, da će ona glasat za mene, jer bi imali tad kapacitet od 7 glasova, a ne 5 kako smo imali prilikom konstituirajuće sjednice kad je gospođa Baralija bila kandidat.
Nakon ponovljenog prvog kruga glasanja, Zalihić nije dobio ni 1 glas od 30 vijećnika koji su glasali, dok je Baralija imala 2 glasa. O tome zašto nije napustila zasjedanje gradskog vijeća Mostara zajedno sa vijećnicima SDP-a i prve mostarske partije koja je podržavala BH blok, Irma Baralija je nakon višesatne sjednice gradskog vijeća izjavila:
ja sam prije svega lojalna institucijama, procedurama prvenstveno, a onda sve ostalo saradnji partnerima iz bloka i slično. Smatrala sam da se treba ostati, da se treba završiti ono što je započeto, i to su moji razlozi.
Podsjetimo, Irma Baralija bila je kandidat BH bloka za gradonačelnicu, međutim već na prvom glasanju koje je poništio visoki predstavnik, 2 vijećnika prve mostarske partije nisu joj dali podršku. To je objašnjeno time što je Baralija navodno imala primjedbe na ratnu prošlost predsjednika PMP-a Semira Drljevića Lovca, inače ratnog komandanta armije BiH u Mostaru. Visoko rangirani zvaničnik SDP-a Aner Žuljević tvrdi da je dan uoči sjednice gradskog vijeća bio postignut dogovor na sastanku rukovodstava 2 stranke, jer je SDP-ov Arman Zalihić dobio podršku prve mostarske partije.
Činjenica je da SDP sa svoje strane pokazao dosljednost, da je podržao Irmu Baraliju kao kandidata BH bloka u prvom krugu, i nije nam jasno zašto je MS imao potrebu da isti kandidat 2 puta prođe isti put, odnosno 2 puta propadanjem.
Nakon svega otvoreno se u javnosti govori o raskolu u BH bloku, pogotovo nakon što je Sabina Čudić iz naše stranke tokom sjednice gradskog vijeća na društvenim mrežama ustvrdila kako je SDP pokleknuo pod pritiscima i odlučio srušiti BH blok u Mostaru i izbaciti Irmu Baralija iz trke za gradonačelnika. Generalni sekretar naše stranke Nihad Uk kaže kako će stranačko predsjedništvo danas raspravljati o onome što se jučer desilo.
Što se tiče BH bloka, generalno na nivou Bosne i Hercegovine ideje BH bloka sigurno nemili događaj, barem što se iz perspektive naše stranke u Mostaru neće značiti kraj BH bloka na nivou Bosne i Hercegovine.
Međutim, iako kaže da će ono što se desilo biti stvar razgovora, Aner Žuljević iz SDP-a optužuje našu stranku za duple standarde u saradnji, te tako navodi kako je ta stranka imala protiv kandidate SDP-u u Tuzli i Gradačcu.
Onda se postavlja pitanje da li je to stvarno iskreno partnerstvo ili neka egzotična vrsta partnerstva koju teško objašnjavate vi kao SDP svojim članovima na terenu.
Još nije poznato kako će postupiti i SDP i naša stranka na nastavku sjednice gradskog vijeća Mostara sutra u 15 sati i 30 minuta. Podsjetimo, u drugi krug su prošli kandidati HDZ-a dr. Mario Kordić te koalicije za Mostar koju predvodi SDA dr. Zlatko Guzin. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Prioritet novog rukovodstva Visokog i sudskog tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine bit će rad na vraćanju povjerenja u BH pravosuđe, kazao je na konferenciji za novinare novo izabrani predsjednik vijeća Halil Lagumdžija. Svi članovi vijeća predano će raditi na izgradnji povjerenja između Visokog sudskog tužilačkog vijeća i građana, dodaje te najavio rad na reformi pravosuđa. Izvještava Marija Arnautović.
Glavni cilj novog rukovodstva Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine na čelu sa predsjednikom Halilom Lagumdžijom biće, kako je rekao na preskonferenciji, da se ponovo uspostavi povjerenje građana u nezavisno i nepristrasno pravosuđe.
Također svi članovi vijeća sa mnom na čelu će predano raditi na izgradnji povjerenja između VSTV-a i građana ove države. Sve dok povjerenje ne dođe do tačke kada će javnost i građani Bosne i Hercegovine biti ponosni na naš rad, neću biti zadovoljan.
Sudija suda Bosne i Hercegovine Halil Lagumdžija novi je predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Kazao je i kako je planiran nastavak posjeta svim pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini te saradnja sa međunarodnim partnerima.
Usvajanje izmjene i dopuna zakona o VSTV-u predstavlja jednu od ključnih pretpostavki za uspješno provođenje nadležnosti VSTV-a. Tako da ću insistirati na hitnom usvajanju ovih izmjena i dopuna. Mislim da ne treba niti spominjati važnost uspostave kredibilnog sistema provjere imovinskih kartona nosilaca pravosudnih funkcija. U narednom periodu želim da vidim i transparentni proces imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija zasnovan na rezultatima, naravno uz uvažavanje postojeće regulative.
Potpredsjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Sanela Gorušević-Butiga kazala je kako je novo rukovodstvo sačinjeno od dvoje sudija i tužioca, spremno da svoje znanje i iskustvo uloži kako bi se odblokirao proces reformi i pravosuđe poboljšalo.
Da realiziramo reformski program koji će se usvojiti, svi članovi vijeća znaju da je on usmjeren na poboljšanje kvaliteta, efikasnosti, borba protiv kriminala, jačanje suradnje kako sa pravosudnim institucijama, tako i sa zakonodavnom izvršnom vlasti. Spremni smo da idemo naprijed.
Na novinarsko pitanje kako komentariše navode bivšeg predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milana Tegeltije da je procedura izbora novog rukovodstva ove institucije nezakonita, novi predsjednik VSTV-a Halil Lagumdžija je kazao.
Situacija do koje je došlo, odnosno vama poznate okolnosti oko procesa podnošenja njegove ostavke i sve ono što se dešavalo u vezi sa tim nije do kraja normirana. Tadašnji sastav VSTV-a je donio odluke kakve je donio. Ja mislim da su one bile jedine moguće, pravilne i da tu u smislu nekih negativnih reperkusija neće biti nikakvih posljedica.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena je danas u Banja Luci razmatranjem nacrta zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu. Poslanici su tokom rasprave naveli da je zakon potreban, ali da ga je neophodno doraditi zbog nepreciznosti, javlja Erdoğan Katana.
Uznemiravanje na radu po nacrtu ovog zakona smatra se svaki fizički ili verbalni napad, neprimjereno javno komentarisanje ličnih svojstava i osobina radnika, te druge radnje koje imaju za cilj ili predstavljaju ugrožavanje dostojanstva, ugleda ličnog i profesionalnog integriteta, zdravlja i položaja radnika. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović, obrazlažući zakon, naveo je da je osnovni razlog za njegovo donošenje potpunija zaštita radnika i poslodavaca, kao i drugih lica koji su na bilo koji način radno angažovana.
Navedene su najčešće radnje koje se mogu smatrati uznemiravanjem na radu, ne iscrpljujući mogućnost da to mogu biti i radnje koje imaju za cilj ili predstavljaju ugrožavanje dostojanstva, ugleda, ličnog i profesionalnog integriteta, zdravlja i položaja radnika koji izazivaju strah ili stvaraju neprijateljstvo, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje, pogoršavaju uslove rada ili dovode do toga da se radnik izoluje ili navede da otkaže ugovor o radu ili drugi ugovor.
Uznemiravanje na radu je česta pojava, ali kroz zakon treba obezbijediti i zaštitu onih koji traže posao, rekla je Spomenka Stevanović, poslanik Demosa.
Radnik koji traže zaposlenje, tu prvenstveno mislim na žene, vrlo često su izložene pitanjima da li ste udati, ako niste udati, da li se namjeravate udati, ako ste udati, da li imate djece, ako imate djece, da li imate namjeru još rađati, i da od tih pitanja zavisi da li će biti primljena ili neće biti primljena.
Poslanik SDS-a Ivanka Marković smatra da je zakon neprecizan i da bi mogao donijeti niz nedoumica kod njegovog tumačenja.
Ali ako mi ne budemo obezbijedili striktno provođenje ne samo ovog novog zakona, već, podsjećam, zakona koji postoje i koji su duži niz godina dio našeg pravnog sistema, onda naši radnici ostaju i dalje bez adekvatne zaštite u bilo kojem obliku.
Ova oblast je definisana i zakonom o radu, a za njegovo kršenje postoje kaznene mjere, međutim malo je slučajeva koji su evidentirani ili imali epilog i zbog toga poslanik PDP-a Jelena Trivić ne vjeruje da će mnogo doprinijeti njegovo donošenje.
Ne vjerujem ja da će nešto puno doprinijeti uopšte boljem statusu i radnika tokom procesa rada, a i poslodavaca, a i otvara ova neka pitanja da li su uopšte ustavna, odnosno da li mogu se smatrati kršenjem osnovnih ljudskih prava.
Poslanik SNSD-a Srđan Mazalica smatra da se nacrtom zakona štite prava radnika u javnom i privatnom sektoru.
Ako uspijemo u otklanjanju mnogih i brojnih slučajeva uznemiravanja na radu, mi ćemo sigurno unaprijediti i radne procese.
Poslanici Narodne skupštine bi u nastavku trebali da razmatraju nacrt zakona o studentskom standardu, a danas bi se trebali izjasniti i o razmatranim tačkama dnevnog reda.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Iz svijeta. Iran je započeo proizvodnju metala uranijuma koji će koristiti kao gorivo za jedan od svojih nuklearnih reaktora. Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da to predstavlja još jedno kršenje međunarodnog sporazuma o nuklearnom programu te zemlje. Pripremila Una Čilić.
Agencija Ujedinjenih nacija sa sjedištem u Beču saopštila je da je 8. februara ustanovila da u pogonu u Esfahanu u centralnom Iranu ima 3,6 grama metal uranijuma. Iran je u januaru najavio da planiraju istražiti proizvodnju uranijum metala, rekavši da im je ovo napredno gorivo potrebno za istraživački reaktor u Teheranu. Nakon što su objavili plan za proizvodnju metala uranijuma, Njemačka, Francuska i Velika Britanija saopštile su da su veoma zabrinuti zbog toga. Iran nema vjerodostojan razlog za civilnu upotrebu uranijum metala, rekli su u zajedničkoj izjavi. Proizvodnja uranijum metala potencijalno ima ozbiljne vojne implikacije, stoji dalje. I Međunarodna agencija za atomsku energiju navodi da se ta vrsta uranijuma može koristiti i u proizvodnju nuklearnog oružja. Iran i dalje uporno tvrdi da svoj nuklearni program koriste u civilne svrhe i da nemaju namjeru proizvoditi oružje. Sporazum o iranskom nuklearnom programu, čiji je zvanični naziv Zajednički sveobuhvatni akcioni plan, potpisali su u julu 2015. godine u Beču Iran i 5 stalnih članica Vijeća sigurnosti UN-a, Kina, Francuska, Rusija, Velika Britanija, SAD i Njemačka kao potpisnica u ime Evropske unije. Sporazum oko kojeg su svjetske sile i Iran pregovarali 2 godine dao je garanciju da će Iran biti spriječen da potencijalno proizvodi nuklearno oružje postavljanjem fizičkih ograničenja na sposobnost ove zemlje da proizvede materijal. U zamjenu, Teheran, koji negira da želi proizvesti nuklearno oružje, dobio je olakšice od ekonomskih sankcija koje su mu nametnule Sjedinjene Države, Evropska unija i Ujedinjene nacije. Sankcije su ozbiljno ugrožavale iransku ekonomiju. No SAD su 2018. godine odlukom doskorašnjeg predsjednika Donalda Trumpa jednostrano napustile sporazum, ponovo uveli ekonomske sankcije, a Iran je zbog toga krenuo sa zanemarivanjem obaveza i obogaćivanjem uranijuma. No najnovije kršenje sporazuma dodatno komplikuje sukob između Washingtona i Teherana i samu budućnost nuklearnog sporazuma. Administracija novog američkog predsjednika Joe Bidena pokušava ponovo uspostaviti diplomatske pregovore, ali traže da se Iran ponovo vrati poštivanju sporazuma kojim su obavezni da ograniče svoj nuklearni program u zamjenu za ublažavanje sankcija. Iranski zvaničnici sa druge strane insistiraju na tome da bi Sjedinjene Države najprije trebale ukinuti sankcije.
A vraćamo se BH aktualnostima. Direktor javnog preduzeća Srednje Bosanske šume u 2019. godini zaradio oko 47 milijarda eura, mjesečno 2800, a primio je bonus od oko 30.000 eura. Odobreno mu je oko 3000 eura za financiranje troškova postdiplomskog studija. Osim njega, za još 6 direktora je isplaćeno 182.000 eura za jednu godinu. Sve ovo utvrdili su revizori. Direktor svemu tome ne vidi ništa sporno. Kaže da je bilo po zakonu i da je nagrađen zbog poslovanja firme. Isto mišljenje imaju u kantonalnoj vladi. U srednjebosanskom kantonu prosječna plata je oko 338 eura i najsiromašniji je kanton u Federaciji BiH. Priča Marije Augustinović.
Za plaće i naknade direktora i 6 izvršnih direktora, društvo Srednjobosanske šume je u 2019. godini izdvojilo više od 457.000 maraka. Osim ugovorene plaće u iznosu od 5.400 konvertibilnih maraka za direktora te 4.000 za izvršne direktore, za ostvareni poslovni rezultat isplaćeno im je gotovo 100.000 maraka. Direktor šumsko-privrednog društva Srednjobosanske šume Vildan Hajić u tome ne vidi ništa sporno.
Društvo je u proteklih, kako sam ja direktor, ostvarilo znači, u prosjeku od 3 do 5 miliona dobiti. Ako pogledate onih koji dobijaju po 200.000 mjesečno u farmaciji i tako dalje, onda ako pogledate da ja imam 1000 uposlenika, znači ljudi, dajte da jednom počnemo pričati pozitivnu priču. Ima li grešaka? Vjerojatno da ima.
U revizorskom izvještaju također je istaknuto da plaće i naknade direktora i izvršnih direktora društva Srednjobosanske šume premašuju iznose koji su utvrđeni odlukom vlade Srednjobosanskog kantona. Ništa od ovih zapažanja ne predstavlja problem ni za predsjednika kantonalne vlade Tahira Lendu.
Oni rade po svojim zakonima, po svojim pravilima, pravilnicima i svojim odlukama, imaju svoja tijela nadležna za te odluke i mislim da su vrlo korektno radili u proteklom periodu. Čak 2-8 godina su poboljšali stanje u ovom društvu.
O revizorskom izvještaju o poslovanju društva Srednjobosanske šume za 2019. godinu tek je prije nekoliko dana raspravljala i Skupština Srednjobosanskog kantona. Opozicija smatra da u poslovanju tog društva ima i nezakonitog djelovanja. Zastupnik SDP-a Senad Selimović podsjeća da je uprava u nekoliko navrata isplaćivala bonuse za oko 1000 radnika, ali da ti iznosi nisu ni približni naknadama koje su isplatili sebi.
Niko nije znao da iza tih 500 maraka radnicima stoji 100.000 maraka direktoru i upravi. Trebao su i sebi isplatiti 500 maraka, a ne da isplate po 100.000.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Od vlade i Skupštine Brčkog distrikta očekuje se da u najkraćem roku donese odluku o početku procedure za izgradnju novog mosta preko rijeke Save. Urađena stručna analiza ne preporučuje rekonstrukciju i sanaciju postojećeg mosta. Zbog sigurnosti prije 2 godine obustavljen je teretni saobraćaj preko ovog mosta. Detaljnije Mirsad Arnautović.
Rukovodstvo javnog preduzeća Putevi Brčko je prošle sedmice predstavnicima izvršene zakonodavne vlasti Brčko distrikta predstavilo analizu dobijenu od strane firme IG Banja Luka, a koja se tiče rekonstrukcije i sanacije postojećeg mosta, odnosno izgradnje novog mosta na graničnom prelazu Brčko Gunja. Sljedeći rezultat analize dobijene od strane struke konstatovano je da je najbolja opcija izgradnja novog mosta s ciljem da se teretni saobraćaj ponovo uspostavi i na graničnom prelazu između Brčkog i Gunje. Odluku o tome treba donijeti skupština Brčko distrikta, istakao je Vlado Jeftić, direktor ovog preduzeća.
Mi ćemo izaći pred skupštinu, prezentovati rezultate koje je preduzeće IG Banja Luka dobilo analizom svih najbitnijih dijelova mosta i onda ćemo na osnovu same odluke skupštine krenuti dalje korake. Dakle, poslanici u novom sazivu skupštine će donijeti konačnu odluku kakva će biti sudbina postojećeg mosta, odnosno da li će se ići u izgradnju novog mosta. U skladu s tom skupštinskom odlukom preduzeće će preuzeti dalje korake.
Javno preduzeće Putevi Brčko će sačekati odluku vlasti po ovom pitanju, te ukoliko ona bude da se ide u pravcu izgradnje novog mosta, spremni smo na sebe preuzeti obavezu da koordiniramo aktivnosti na tom projektu, istakao Jeftić, dodajući da je u cijelu ovu priču uključena i Republika Hrvatska.
Ukoliko odluka skupštine bude bila da se radi izgradnje novog mosta, mi smo već otprilike neke kontakte sa predsjednicima Republike Hrvatske i uspostavili, tako da se mi nadamo da će država Hrvatska učestvovati polovini troškova izgradnje novog mosta.
Ponovno uspostavljanje teretnog saobraćaja koji je zabranjen 2019. godine zbog dotrajalosti postojećeg Savskog mosta za distrikt Brčko je više nego značajno, pogotovo za funkcionisanje privrede i javnog preduzeća Luka Brčko. Iz Brčko distrikta, Mirsada Nautović.
U kantonu broj 10, unatoč naporima nadležnih ali i dijela stočara, bruceloza nije iskorenjena. Riječ je o zaraznoj bolesti koja se veoma lako sa životinja prenosi na ljude i prisutna je u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ali pandemija koronavirusa bacila je u drugi plan i zoonoze i sve druge bolesti. Da li je zdravlje životinja zanemareno? Pita naša dopisnica iz Livna, Željka Mihaljević.
Primjenom preventivnog cijepljenja u okviru državne strategije borbe protiv bruceloze poodavno se prestalo s akcijom obvezne dijagnostike krvi ovaca i koza, a nadležni reagiraju po prijavi sumnje na zarazne bolesti unutar obiteljskih gospodarstava. Ističe to šefica odsjeka za veterinarstvo Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije 10, doktorica veterine Dubravka Puđa.
Ministarstvu poljoprivrede dostavljeno je 7 prijava zaraznih bolesti. Od toga je 5 prijava sa utvrđenom bolesti životinja, 2 sumnje na zarazne bolesti su odbačene, dakle nisu potvrđene. Radi se o potvrđivanju zaraznih bolesti bruceloze i tuberkuloze, gdje smo imali 3 pozitivna reaktora na brucelozu i 1 pozitivan reaktor na tuberkulozu. Svi pozitivni reaktori su se uklanjali u skladu sa propisima iz oblasti veterinarstva. Sumnja je odbačena kod prijave na antraks i kod prijave na bjesnoću.
Nekoliko prijava evidentirala je Županijska uprava za inspekcijske poslove, no u fokusu njihova djelovanja ipak je bilo nešto drugo. Govori nam ravnatelj Dubravko Kovačević.
Po pitanju veterinarske inspekcije, što vas najviše zanima, bila je prijava i u prošloj godini, ali u manjem obimu, prijava bruceloza. Zatim bilo je prijava vezana za bespravna ispaša, takozvana nomadska ispaša, u svakom slučaju manjem obimu nego prošle godine, a prioritet nam je bio pandemija, jer su svi inspektori bili angažirani 24 sata dnevno u jednom periodu po pitanju pandemije, tako da smo stavili sve u drugi plan.
Unatoč tome, sve mjere po pitanju prevencije zaraznih bolesti kod životinja veterinarska služba obavila je sukladno zakonu i pravilima struke, tvrdi Puđa.
Dakle, preventivna cijepljenja obavljena su za antraks, 1043 goveda su cijepljena i 6479 ovaca. Na brucelozu malih preživača cijepljeno je 13528 ovaca. Nadalje na svinjsku kugu 2836 svinja. Dakle, postupak preventivnih mjera, preventivnih cijepljenja i na ostale zarazne bolesti koje su regulirane zakonskim propisima, veterinarska služba je obavljala kontinuirano.
Zavodu za javno zdravstvo Županije 10 u istom razdoblju nije prijavljen niti jedan slučaj oboljenja ljudi od bruceloze. Međutim, zbog korone, kao i činjenice da je tu bolest teško prepoznati budući da se simptomi mogu lako zamijeniti za simptome gripe, sve te podatke treba uzeti s rezervom. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Podcaste, Zaviri ispod površine, Glasa mladih i Između redova, osim na web sajtu, možete naći na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. I za danas toliko, poštovani. Iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa pozdrav od Enesa Hrnčića i Milada Obradovića.